Gospod Glažar, vaš drugi mandat na čelu zdravstvenega doma Idrija se izteka predčasno, torej v zadnjem tednu smo vas še ulovili na tej funkciji. Zdelo se nam je prav, da mogoče vseeno pogledamo malo vaše preteklo delo in mogoče tudi za konec pogledamo malo naprej. Kako danes mogoče, ko pogledate nazaj na svoje delo, ocenjujete svoje vodenje? Ste zadovoljni s svojim delom?
Vsekakor sem zadovoljen. Jaz sem prišel s tem namenom v zdravstveni dom Idrija. Poskušam pomagati graditi, nisem edini, seveda, ne. Čim močnejši zdravstveni dom, ravno s tega vidika, ker je to zelo pomembno za ljudi tukaj iz obeh občin Cerkno in Idrija. Vi veste, da to niste najbolj v središču Slovenije občini in dejansko je ta lokalna organiziranost zdravstva izrednega pomena. Res, da je bilo kar veliko izzivov, prišel sem v času COVID-a, nadaljevalo se je z odhodom zdravnic v pokoj, so se upokojile, se pravi predvsem družinska medicina in pa nujna medicinska pomoč je ves čas mojega mandata pravzaprav bila precej na nitki, no, ampak smo uspeli praktično nadoknadati, pa predvsem zagotoviti ustrezne zdravstvene storitve in kakovostne zdravstvene storitve vsem, ki so to potrebovali iz obeh občin. Tle moram reči, sem naletel na izjemno dobro ekipo, tako v upravi brez njih seveda ne bi šlo, smo majhna ekipa v upravi, pa vendar vsak res prispeva levji delež k uspešnosti. Zelo pomembno je tudi ta zvestoba zdravstvenega kadra, predvsem se zahvaljujem zdravnikom, da niso odhajali, ampak so ostajali, ne? Praktično od zdravnikov nas ni nihče zapustil, razen ginekologinje. Tam smo imeli težave ves čas, se pa tukaj zdaj tudi breku kaže luč na koncu tunela, sem že podpisal pogodbo za 2 dni v tednu, oziroma bo 3 dni v tednu za eno ginekologinjo, upam, da bomo še delno za drugo, tako da bomo tudi tukaj področje uredili. Zdravstveni dom zapuščam v dobri kondiciji, kar se vsega tiče, kar se tiče opremljenosti, kar se tiče, bom rekel, tudi kadra, čeprav ga še ni dovolj, ga še kar nekaj manjka. Je pa v letošnjem letu za pričakovati še zaključek specializacije 3 specializantk, ene pediatrinje in 2 iz družinske medicine, tako da jaz mislim, da v koncem letošnjega leta bomo prišli na tisto želeno zeleno vejo, kjer bomo lahko tudi relativno normalno zagotavljali službo nujne medicinske pomoči.
Torej, začasno bo funkcijo vodenja prevzela vaša sodelavka, trenutno pomočnica direktorja Branka Florjančič. Prejšnji teden se je nekako zaključil tudi razpis za novega direktorja. Lahko že kaj komentirate, ste bili v tem prvem razpisu uspešni?
Jaz bom tako rekel, ta razpis je dal svet zavoda, ne? Včeraj na seji je predsednik poročal, da se na razpis ni nihče prijavil. Ne vem zakaj pravzaprav. Želel bi si osebno, da pride sem nekdo, ki bo to zgodbo mojih predhodnic in tudi mene pelil uspešno naprej, ker se pravim, delamo tukaj samo zato, da se ohranja in seveda, če je potrebno, intervenira pa zdravstvenih problemih prebivalcev občin Idrije in Cerkno. Zato mora biti zdravstveni dom v odlični kondiciji in zato rabi tudi odličnega direktorja. Jaz sam sem se angažiral, da bi poskušal privabiti koga sem, ki je dovolj primeren. Moram pa reči, da največja prepreka so plače direktorjev v javnem sektorju, ker so plače direktorjev v gospodarstvu toliko krat više, kar o nekaj kratnikih lahko govorimo, da seveda se je vsa debata pri plači zaključila. Moja pomočnica, v bistvu, jaz bi si želel, da bi ona to prevzela, ona pač ima tudi neke svoje, dolgoročno prevzela, ne samo kot začasna direktorica, vendar ima tudi svoje zasebne cilje in seveda včasih moraš nek kompromis sprejeti. Sem pa vesel, da je sprejela saj vlogo vršilke dolžnosti in srčno upam, da se bo čim prinašel še en direktor, čist preprosto, zaradi tega, ker zdaj bo en član v tem našem majhnem timu uprave manj, dela je pa vse več, nenormalno več, jaz bom tako rekel, v lanskem letu je bilo toliko novih predpisov in zakonov, ki tudi tangirajo, pravzaprav skoraj vsak zakon tangira tudi nas, in to povzroča ogromno administrativnega dodatnega dela, ki sicer neposredno ne vpliva na neko kakovost ali pa same storitve, vendar jih zaradi zakonskih predpisov moramo opraviti. In to je dejansko velik napor in seveda velik strošek ob tem, ker moramo dodatne kadre tudi pridobivati.
Na novinarski konferenci ob otvoritvi prenovljenega laboratorija se je izpostavili, da o številkah minulega leta še ne morete govoriti, dokler se ne sestane torej svet zavoda. V ponedeljek ste se sestali, torej lahko mogoče tudi malo pokomentirava, ali že lahko ocenite nekako poslovni rezultat lanskega leta, kakšen je bil?
Ja, mi zdaj imamo točno finančne podatke. Mi smo v lanskem letu imeli primanjkljaj v vrednosti 150 tisoč evrov, pa še 725 evrov zraven, kar je pravzaprav za 57% nižji primanjkljaj kot v letu 2024. To pomeni, da sanacijski ukrepi, ki smo jih sprejeli v lanskem letu, so že lansko leto učinkovali. Svet zavoda je potrdil, da se te sanacijski ukrepi nadaljujejo tudi v letu 26. Moram pa reči, da seveda mi nekoliko drugače prikazujemo za moje pojme, strokovne pojme, čisto iz strokovnega vidika, dosti bolj pošteno rezultat, kot pa večina javnih zdravstvenih zavodov. Mi v stroških upoštevamo celoten znesek amortizacije, večina javnih zavodov upošteva samo tisti del amortizacije od javne službe, ki je priznan po pogodbi z ZZS. Če bi mi tako delali, bi bili pozitivni. Tako da rezultat je boljši, kljub temu, da so se pogoji bistveno poslabšali. Bistveno so se poslabšali iz večjih vidikov. Namreč že tretje leto zapored vlada ni priznala revalorizacije cen storitev. To pomeni, da se stroški materiala, amortizacije, stroški informatizacije, stroški storitev praktično niso bili priznani njihovo povečanje, mi vemo, koliko je bila inflacija v zadnjih treh letih. Tako da vse to zgubljamo, po drugi strani je prišlo do seveda plačne reforme. Mi smo že sredi leta tudi v okviru Združenja zdravstvenih zavodov ugotavljali, da te učinki plačne reforme niso v celoti upoštevani v uredbi, ki jo je vlada sprejela. Upozarjali smo to, na primarju smo že v polletju ugotavljali, da je 16 milijonov minusa samo pri NMP-ju. Nova zakonodaja je prinesla tudi super nadure, ki niso nikjer upoštevane, niti nadure. V primeru našega zdravstvenega doma to pomeni, ne, da vse to zgubljamo. Upozarjamo že leta, da za naša območja niso primerno plačani reševalni prevozi, da ni primerno plačana patronaža. Tukaj smo tudi v lanskem letu naredili, je bila revizija na tem področju narejena in ugotovila, da mi v redu spremljamo podatke in da so te, bi rekel, minusi na teh dejavnostih skupaj z NMP-jem, vseh treh aktivnostih pravilno izračunani. Vse to nas, bom rekel, je dodatno obremenilo v lanskem letu, kljub temu smo znižali ta presežek odhodkov nad prihodki.
Že uvodoma ste nekoliko načeli tematiko kadrov, pa mogoče kar nadaljujemo s tem, ker ste nekako v celotnem času vašega delovanja, kot ste omenili, se borili s to problematiko, torej s pomankanjem kadrov, ampak na zadnji občinski seji sveta ste izpostavili res pozitivne številke, pa če bi mogoče se malo sprehodili čez celoten zdravstveni dom, čez zaposlene, torej koliko zaposlenih trenutno imate?
Trenutno nas je že 155, ob koncu leta nas je bilo 154. Nekaj smo kadra nadomestili v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Jaz moram reči, da sem vesel, da so trije specializanti končali specializacijo, vsi trije iz družinske medicine in so trenutno angažirani. Eno od teh treh je odprla, mislim, smo odprli dodaten program za njo. Dva sta angažirana v glavnem na nujni medicinski pomoči, pa hkrati tudi za ena zdravnica v pomoč v ambulantah, drugi zdravnik je pa v domu upokojencev, ker smo tudi mogli reševati zadeve koncu lanskega leta. Kar se tiče medicinskih sester, smo imeli kar srečno roko, a ne, ker tle zdaj ena stvar je ta, da je seveda ob takem velikem kolektivu je tudi nekaj odsotnosti zaradi porodniških, kar je super, ker otrok ne manjka v teh krajih. Ampak jih moramo nadomestiti z drugimi, tako da smo to tukaj bili kar uspešni. in počasi, počasi zapolnjujemo vse, vse vrzeli, največja vrzel je še zvedno na zdravnikih družinske medicine. V lanskem letu smo pravzaprav zaposlili, je polno začela delovati tudi ta zdravnica pediatrinja iz tujine, tako da smo tudi malo rošade naredili na razvojni ambulanti s centrom za zgodno obravnavo. Zaposlili smo tudi enega dodatnega zaposlenega v upravi, ker to je bilo nujno potrebno, pa smo ugotovili, da kljub samo je manjko kadra zaradi razlogov, ki sem jih prej navedel, še vedno v upravi. Težava je v tem, ne, da ne moramo vsega svojega dela več opraviti. Ne. Tistega, za katerega smo se odločili, za katerega smo načrtovali. Vse se nekako zaradi teh novih zakonskih zahtev, rekel, malo mika v prihodnost.
Če smo mogoče pri številkah, pa kar ostanemo pri številkah, koliko pacijentov je trenutno še neopredeljenih in mogoče še kar tukaj odgovoriva, kdaj bo ponovno možnost, da se bodo torej pacienti opredelili?
Prva zdaj možnost, ki bo, je že pravzaprav, je opredeljevanje pacijentk pri ginekologih. Vsi trije ginekologi opredeljujejo, tako da se tudi zdaj dogovarjamo, kako bi čim bolj organizirali, da bi bilo to čim bolj prijazno za paciente. Vsaka pacijentka, ki pride, se lahko na pregled se tudi tam opredeli, ampak marsikatera bi želela se opredeliti, tudi če ne pride na pregled, tako da bo v marcu organiziran tudi malo večja akcija za te zadeve. Potem junija predvidoma bo zaključila, specializacija bo zaključila sicer prej, pa potem so dopusti in tako, bo prišla zdravnica, specialistka, bo postala specialistka družinske medicine, zdravnica, ki bo delala v Cerknem in bo tam prevzela program in koncem leta zaključi specializacijo naslednja specialistka družinske medicine, ki bo v Idriji začela opredeljevati. Jaz upam, da konc leta, da se ne bo kaj zavlekel. Seveda bo pa zaključila v jesen tudi pediatrinja, ki bo tudi opredeljevala. Ona že delno opredeljuje, ker ima 0-2 programa, se pravi en dan v tednu. Kot specializantka petega letnika pediatrije je to možno. Tako da je, kar zapolnjujemo vrzeli, bom tako rekel. Ne. Pričakujemo pa tudi, jaz upam, da bo... Da bomo uspešni, zdaj trenutno imamo težave recimo v CDZOM-u zaradi in Centru za krepitev zdravja za psihologijo. Ne.
Torej, v zadnjem mesecu je kar nekaj prahu dvignilo področje sanitetnih prevozov. Mogoče preden malo bolj podrobno o sami tematiki sploh obrazložimo, tri različne prevoze torej nudite v vašem zdravstvenem domu, kakšne in kaj je dejansko problematika sanitetnih prevozov?
Ja, poleg nujnih medicinskih prevozov opravljamo tudi reševalne prevoze, ki zajemajo nenujne reševalne prevoze, sanitetne prevoze na in iz dialize in pa druge sanitetne prevoze. Težavo, s katero smo se soočali v lanskem letu, je prinesla sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer nam je prepovedano sklepati pogodbe z SPIDO in podobnimi. Mi sami teh prevozov, reševalnih prevozov, ne moremo izvajati brez zunanje pomoči. Mi smo imeli vsa ta leta zunanje partnerje na tem področju in uspešno te prevoze izvajali. Res pa je v zadnjem obdobju se je občasno dogodilo, da je zaradi povečanja breku teh pacijentov, ki jih je treba prepeljati, nismo mogli tudi vseh prepeljati kljub tem partnerjem. Z to prepovedjo nam je grozilo, da po 21. maju mi praktično več kot polovica prevozov oziroma polovica prevozov, predvsem sanitetnih prevozov na dializo, ne bi mogli izvajati. Mi smo najprej iskali rešitev pri sebi, ugotovili smo, da je preveliko tveganje v tako kratkem času, da bi uspeli zaposliti dovolj dodatnih zaposlenih za te prevoze in pa seveda jih nabaviti tudi ustrezno število vozil. Mi teh sredstev nimamo, občine tudi teh sredstev niso planirale, zato smo se odločili in predlagali obema ustanoviteljicama, da razpišeta koncesijo za sanitetne prevoze, se pravi za dializo in pa za druge sanitetne prevoze. Potem se je zgodila seja občinskega sveta v Idriji, kjer so zavrnili v prvem branju odlok. Jaz bom tako rekel, jaz sem iz te seje šel malo presenečen, ampak krati tudi, bom rekel, z dvojnim občutkom. Ne? To kaže na to, da občinski svet Idrije je zelo usmerjen, in to je zelo dobro, v to, da se javna zdravstvena služba upravlja v javnem zdravstvenem zavodu. To jaz pravzaprav zelo zagovarjam, ker so razlike med izvajanjem zasebnikom, saj končni motiv javnega zavoda je zadovoljevanje pacijentov, za vsakega zasebnika je dobiček. Tisti, ki pravi, da temu ni tako, laže, ker brez dobička zasebnik ne more preživeti. To je ta razlika, ko govorimo o javni službi, zdravje vemo, da ni tržna kategorija, zdravje je dobrina, do katere moramo imeti dostopnost vsi. In to bojo najbolj učinkovito in najuspešnejše lahko izvajali javni zdravstveni zavodi v bodoče. Toliko o tem, bom rekel, da sem šel izmešanimi občutki iz občinskega sveta. Res pa je, da sem se zavedal, da je velika nevarnost, da bo kar nekaj pacijentov ostali brez teh prevozov. To ni tako enostavno, ker poglejte, dializni bolniki se vozijo 3-4 na teden na dializo. Če ne morejo se sami peljati, nekateri se pač že vozijo, ampak če se ne morejo sami peljati, to hudo breme za svojce, za tiste, ki pač za njih skrbijo. Če so to otroci, ki imajo službe, je veliko tveganje, da bodo te službe mogli celo zapustiti. Tega si ne smemo dovoliti. Zato sem takoj naslednji dan sem se povezal z Združenjem organizacij pacijentov in smo začeli preko njih res intenzivno akcijo, v katerega se je potem vključilo tudi Združenje zdravstvenih zavodov, da se nekako naredi izjemo tudi za te nenujne prevoze, to je bila prva ideja, tako kot se je naredil za zobozdravstvene tehnike in pa za laboratorije, da z njimi se lahko podpisuje te pogodbe z SP in pa DOI in pa drugimi oblikami gospodarskih družb. No, čisto tega nismo uspeli, je pa v proceduri, kolikor sem seznanjen, sprememba zakona, ki je bil sprejet koncem leta, intervencijskega zakona oziroma dopolnitev, da se dejansko ta termin 21. maj prestavi na konec leta. To je sicer dobljena samo bitka, a ne? Jaz računam, da bojo novo izvoljeni in poslanci in vlada bolj razumni, kar se teh vprašanj tiče, kar se tiče nas, kot bi rekel, lokalnih skupnosti, ki smo maknjeni od večjih središč in da bo ostala ustrezna rešitev, kot je sedaj, ali pa da se bo celotna zadeva spremenila organizacijsko.
Mogoče samo za lažjo predstavo našim poslušalcem in poslušalkam, koliko teh prevozov po Idriji in Cerknem letno opravite?
Naredimo preko 500 000 kilometrov. Polovico naredi, skoraj polovico, mi naredimo nekaj več kot 50%, nekaj manj kot 50% ta partner. Težava je predvsem, bom rekel, bolniki, ki so oboleli za rakom, ki jih večkrat treba peljati v Ljubljano na kemoterapijo, dializa in pa vsi tisti, ki jih niti domači ne morejo voziti, to se pravi nenujni prevozi. Nenujni prevozi so nam v lanskem letu narasli glede na leto 2024 za 46% nad tisto planirano oziroma programom, kot ga imamo. Ne? To pomeni, ta številka zelo narašča, tle nadomestila ni. In tukaj sem vesel, če bojo poslanci sprejeli to spremembo, želel pa bi, da se ta dejavnost reševalnih prevozov organizira bolj zanesljivo, kot je zdaj, da sigurno je rešitev v neki centralizaciji, podobno kot so nujni prevozi oziroma celotni sistem nujne medicinske pomoči povezan z dispečerskim centrom, zdaj bi mogli na tak način rešiti tudi nenujne prevoze, ker na drugi strani sem že omenil, mi zaradi lokacij, kjer imamo na teh prevozih, ustvarjamo res, res veliko zgubo.
Pa se še nekoliko preselimo v Cerkno, kjer ima nekoliko negotovo prihodnost selitev zdravstvene postaje. Gradbeno dovoljenje za prostore nekdanje ETE, kamor jo bodo selili, je sicer že pridobljeno. Kje se je ustavilo?
Ker sem jaz prišel sem na to funkcijo, sem šel stavce z zdaj že upokojenim zdravnikom v Cerknem, da preden se bo on upokojil, bo jo prostori prenovljeni. No, to je ena odstavka, sem jo zgubil. Meni je zelo žal, mi smo se tukaj zelo pripravljali v zdravstvenem domu in bomo imeli velike težave v jeseni, ko bo specializirala pediatrinja prostorske, ker smo računali, da se pediatrija seli v Cerkno, Kolikor je meni zdaj znano, so v zaključni fazi je ta gradbena dokumentacija in bo v kratkem naj bi bil tudi razpis šel v objavljen. To pomeni, da bi lahko začeli z prenovo v letošnjem letu. Zdaj, odvisno, kakšen izvajalec bo izbran, ne, ampak računa se, da cirka tam, ne vem, jaz bi upal, da v pol leta, ampak pravim, mislim, opozarja, da v šestih mesecih ne bi to bilo, če bo po sreči pol dokončano. Vsekakor, idealno bi bilo, če bi bilo to v letošnjem letu, realno pa mislim, da bo treba računati na začetek naslednjega leta. Je pa stvar, meni je bilo prav žal, no, ker so se stvari tako dolg časa vlekle, tudi osebno sem v želi, da se to čim prej uredi, posredoval, uspešno smo se dogovorili s sosedi, ker se veste, dobri sosedski odnosi so najboljši, je najboljša garancija za mirno življenje. Ne? Tako da ta pregrada je padla, zdaj pa tako, ker postopki še lahko hitro tečejo.
Kakšna pridobitev pa dejansko bo to za občane Cerknega, ta nova zdravstvena postaja?
Zelo velika pridobitev. Če vzamemo ozir, da so razmere v zdajšnji zdravstveni postaji nemogoče, da nam praktično vsak dan grozijo prihodu kakšne sanitarne inšpekcije, da nam zdravstveno postajo zaprejo, je to izrednega pomena. Poleg tega, da bomo nadomestili, da bomo uredili po sodobnih smernicah zdravstvene prostore in opremo tudi, bo s to zdravstveno postajo, ker je bistveno veliko večja, mi lahko veliko dejavnosti selimo v Cerkno. Prva dejavnost, sem že omenil, je pediatrija, druga ali pa prva, že, ki že deluje v Cerknem, je zanesljiva fizioterapija, kjer bi lahko zdaj poleg dveh fizioterapevt mogoče še celo tretjo potem dobili, da skrajšamo čakalne vrste. Poleg teh, ki so zdaj v zdravstveni postaji, se pravi dve ambulanti družinske medicine, predvidene imamo celo prostore za tretjo še, pa zobozdravstvo, se bojo tudi del centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov preselili tja, del centra za krepitev zdravje. Računamo, da se bomo dogovarjali tudi z zdravstvenim domom Tolmin, da bi prestavili mogoče delovanje centra za duševno zdravje odraslih, ki je pod zdravstvenim domom Tolmin, vsaj delno v Cerkno, tako da tam je prostora dovolj za vse te dejavnosti. Ideja je bila tudi dispanzer za žene, zdaj moram reči, glede na to, da ga mi tu še v Idriku mi se stavimo, in pa, da je to relativno draga ambulanta, ker je treba zagotoviti ultrazvok ustrezno opremo, nekaj časa bo treba počakati z dispanzerjem za žene, kljub samo, idealno bi bilo, da bi tudi to se selili. Dejansko se bo, rekel, standard zdravstvenih obravnav na račun boljših pogojev lahko tudi popravil in pa razširil.
In zagotovo so se pogoji dela izboljšali tudi na račun prenovljenega laboratorija. Že kar nekaj časa sedaj deluje od začetka februarja. Kako ste zadovoljni s to novo pridobitvijo?
Ta nova pridobitev nas je prvič zelo veliko stala. To moram povedati, več, kot smo pričakovali. Ampak laboratorij je bil res potreben prenove. Se od izgradnje zdravstvenega doma 83. leta še ni bil prenovljen. Je bil prvi zdaj prenovljen, zato so tudi toliko večji stroški. Sodelavke v laboratoriju so za pogoji zelo zadovoljne, izboljšali smo tudi to logistiko notranjo, ker smo uporabili sodobne trende, tako da je tudi manj korakov, to pomeni pa, da se hitreje lahko delo upravljajo. Tako da ja, ker se tega tiče, smo zelo zadovoljni, pa to velika investicija bila. Večja bo sicer v letu 26 ambulante družinske medicine, tako da smo zelo zadovoljni, da nam je uspeli v lanskem letu obnoviti ta laboratorij.
Če mogoče zaključimo takole, sicer ste mogoče že začeli uvodoma, ampak vseeno še enkrat, popotnica ob zaključku vašega dela, kam želite, da gre razvoj zdravstvenega doma v prihodnje?
Najprej je treba še naprej skrbeti za ustrezne materialne pogoje. Ob tej priliki se moram posebej zahvaliti obema županoma in obema občinama, obem svetom občinskim, za res močno podporo finančno pri zagotavljanju materialnih pogojev. Jaz sem že večkrat to omenil, verjeten, kar se tega tiče, smo prvaki v Sloveniji ali pa blizu vrha. Zanesljivo. To je zahvala in to morajo ljudje razumeti in ceniti. Mi sami s lastnimi sredstvi pa za prihodki, kakršni so, tega, kar smo dosegali, kar se materialnih pogojev tiče, ne bi zmogli. To je ena stvar in zato je treba naprej skrbeti. Namreč zdravstveni kader rajši pride tam, kjer so pogoji dobri, kot pa tam, kjer jih ni. A ne? Zdaj, izzivi za prihodnost, kar se tiče investicij, so še zmeraj zelo veliki. V letu 2026 investicija v prenovo družinskih ambulant, zato da se sprostijo prostori, potem je prenova satelitskega urgentnega centra, se pravi zgradna satelitskega urgentnega centra, prenova pediatrije, to so vse kar dost veliki, poleg seveda zdaj izgradne zdravstvene postaje v Cerknem. To so vse veliki projekti, ki pa bojo dolgoročno pomenili zanesljivo in kakovostno storitev na tem področju za prebivalce obeh občin. To, kar se tiče, rečemo, materialnega dela. Zelo pomembno je, pa to pa poudarjam, da pride sem za mano nek direktor, ki bo razumel, da vodi intelektualce, večina intelektualcev, diplomirane medicinske sestre, zdravniki, vsi po vrsti, pa tudi te sodelavci, ne, to so visoko in moraš prideti z občutkom. Če je izziv, glavni izziv menedžerja v gospodarstvu, zagotavljanje ustreznih dobičkov, je v pri nas glavni izziv zagotavljanje ustreznega kadra. Ti moraš znati načrtovati kader, ti moraš znati delati z ljudmi, ta vodstveni vidik je izredno pomemben, namreč ne sme priti do tega, kar se je dogajalo zdaj v nekaterih zdravstvenih domovih v bližini, da je zaradi slabega vodja so odhajati začeli zdravniki. Meni je to, moram potrkati, uspelo, da sem jih zadržal. To ni lahka naloga, seveda je to, ima tudi svojo ceno včasih, ne? Ampak dejansko polagam na srce bodočemu direktorju, da je to njegova primarna naloga, da se zagotovi kader in ustrezni materialni pogoji, da bo ta kader tukaj, strokoven kader, se pravi zdravstveni kader, tudi funkcioniral.
Na tej točki se vam seveda iskreno zahvalila, da ste si v tem zadnjemu, precej še vedno natrpanemu tednu vzeli čas za nas in za naše poslušalce in seveda se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje vseh teh letih in vam seveda želim vso srečo na vaši nadaljni poti.
Hvala lepa, hvala tudi vam za razumevanje. Jaz moram reči, da jaz sem imel v prejšnjih časih vedno težave, ne z mediji, ampak vedno smo bili kukaj na dveh bregovih, tukaj pa moram reči, da mediji razumete težave v zdravstvu, jih znate prikazati in marsikdaj v preteklosti ste nam pomagali kakšno bitko izbojevati.